Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marveshja Kumanove, se cila i dha fund luftës në Kosovë. Tregjet globale po shënojnë rënje të mëdha të shqetësuara nga dalja mundshme Britanisë nga Bashkimi Evropian. Euro 2016 fillon pa telashe, sonte luan 3 ndeshje për fshirje dhe debutimin e Shqipërisë në një kampionat evropian të futbollit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marveshja Kumanovës, përmes së cilës bombardimet e Aleancës Veri Atlantike NATO ndaj caqeve serbe patën marrë fund, duke dhënë fund përfundimisht edhe luftës në Kosovë. Marveshja detyronte Serbinë, e cila atkohë hiqte atë që kishte mbetur nga Republika Federative e Jugosllavisë, që të largojë të gjitha forcat e saj nga Kosova, ndërsa i paraprinte edhe demilitarizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mediat siriane kanë raportuar se dy persona janë vrarë dhe plot të tjerë janë plagosur gjatë dy sulmeve të sotme në një zonë periferike të kryeqytetit Damask, ku gjenden edhe dy zona të shenjta shiite. Observatoriumi i Sirian për të drejtat e njeriut, Meselinë Britani, raporton se numri i viktimave është 9 të vrarë dhe 30 të tjerë të plagosur. Kjo zonë shenjtë shiite ka qenë cak i shpeshtë i sulmeve vetvrasëse gjatë 6 vjetëve të fundit, prej se ka nisur lufta civile në Siri. Përgjegjësinë për disa prej këtyre sulmeve kanë marë grupet e militantëve të shtetit islamik. Tregjet botërore të aksioneve kanë kaluar ditën më të keqe që 4 muaj pasi janë shtuar shqetësimet për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, veprim që njihet me shkurtesën Brexit. Indeksi aksioneve nga Shanghai në Paris dhe New York me 10 qershor kanë shënuar rënjen derisa sondazhet kanë treguar për mundësinë e daljes së Britanisë nga BE përmes referendumit të 23 qershorit. Shqetësimi më i madh është që ky do të ishte hapi i parë prapa, ju ka thënë mbrëm gazetarëve në Gjenevë ish kryeekonomisti Bankës Qendrore Evropiane Otmar Issing. Partit ekstremiste në disa shtete janë duke pritur që ta marrin këtë si shembull dhe kjo do të nxiste një dinamik që do të ishte vështirë të kontrollohet ka shtuar më tej ai. Nikoqiri e kampionatit evropian të futbollit Franca e ka mundur mbrëm Rumaninë me rezultatin 2-1 në ndeshjen që hapi Euro 2016. Nën frikën e sulmeve terroriste, shteti francez ka angazhuar rreth 90.000 policë ushtar dhe roje private që të ofrojnë siguri në 10 qytetet franceze ku do të mbahen ndeshjet e futbollit. Sot ndërkaq luan 3 ndeshje. Shqipëria përballet me Zvicrën prej orës 15, Walesi me Slovakinë prej orës 18, ndërsa Anglia do të luajë kundër kombëtares ruse me fillim prej orës 21. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika. Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, Tanja Fajoni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse nuk ndodh sa më shpejt ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, nuk do të mund të procedohet votimi për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian. Qeveria thotë se po trajton këtë çështje përmes dialogut politik, por opozita kërcënon sërish me pengimin e miratimit të demarkacionit. Kronika e Luljeta Krasniqit.
Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Fajon tha se pas bisedave të shumta të zhvilluara në Komisionin Evropian, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë përfundimisht një kusht absolut për liberalizimin e vizave për Kosovën.
In the last report of the European Commission, it's very clearly said that Kosovo Parliament...
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian është thënë qartë se Parlamenti i Kosovës duhet ta ratifikoj marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi për para se të bëhet liberalizimi i vizave. Në ditët e fundit kam pasur një numër diskutimesh me Komisionin Evropian dhe institucionet e tjera dhe do të inkurajoja që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur, sepse në të kundërtën ne nuk do të mund të procedojmë tutje madje as edhe në votim në Parlamentin Evropian, ka thënë Fajon. Marveshja për demarkacionin me Malin e Zi në nënshkrua në vitin e kaluar, por e paratifikua në Parlamentin e Kosovës, duhet të miratohet para se BE-ja të vendos për liberalizim të vizave. Autoritetet në Prishtini kanë siguruar ndërkaq zyrtarët evropian se do të kalojnë marveshja në Parlament dhe besohet se brenda muajit do të provojnë të miratojnë me votat e partive në koalicion. Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane, Ramadan Ilazi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në çështjet e adresuar nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave, autoritetet e Kosovës kanë dëshmuar rezultate.
Komisioni Evropian ka adresuar dy çështje. Në kuadër të sundimit lidhjes ne duhet vazhdojmë të dëshmojmë rezultate. Kushti tjetër ka qenë ratifikimi i marrëveshjes për demarkim të kufirit në Mali, që është një çështje e cila ka ndikuar në debatën ndjeshëm në Kosovë dhe cila është duke u trajtuar përmes dialogut politik.
Muharrem Nita i antari kryesis së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pse është shumë normale që Bashkimi Evropian të kërkojë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Mali Linezi para se të bëhet liberalizimi, por sipas Nitaj, BE-ja dhe askush nga komuniteti ndërkombëtar nuk ka kërkuar që demarkacioni me Malin e Zi të bëhet keq dhe në dëm të Kosovës.
Unë besoj që gjithë lëndët i ka shkaktuar qeveria e Kosovës dhe Komisioni Shtetëror për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe ata duhet të reflektojnë dhe ata duhet ta heqin këtë pengesë në mënyrë që qytetarët mos jenë teng i një procesi të vendosur keq nga ana e qeverisë dhe ata ta fitojnë të drejtën e liberalizimit.
Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri, marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi nuk ka legitimitet ta ratifikoj jo vetëm kuvendi aktual, por as një përbërje tjetër. Në një intervistë të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, i Meri ka theksuar se nuk ka kurfar kuptimi të formohen komisione të reja nëse nuk anulohen marrëveshjet aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontribut dhënës për muajin qershor kanë marrë pensionet meritje, por disa nga ta nuk kanë marrë pjesën retroaktive nga muaji janar, ashtu si ishte premtuar nga qeveria. Në ekzekutivin e Kosovës thonë se disa pensionist nuk kanë sjell dokumentacionin e kompletuar dhe autoritetet përgjegjëse janë duke verifikuar kualifikimin arsimor dhe përvojën e punës. Nga Prishtina kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Shumë pensionist kontribut pagues janë gëzuar vetëm për një qast rritjes së pensioneve, pasi që ata nuk kanë marrë dhe pjesë në retroaktive me rritjen nga muaj janar, si që ishte premtuar. Qeveria Kosovës në muaj janar të këtij viti ka miratuar vendimin i cili përcakton që baza pensionit kontribut të dhënës të jetë 158 euro, kurse me i larti 240 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor dhe përvoja e punës. Kurse pas përmbylljes së procesit për aplikim dhe sjelljen e dëshmive të kualifikimit dhe përvojës, pagesat e pensioneve është thënë se do të merren në mënyrë retroaktive nga janari këtij viti. Por pensionisti Adem Hyseni, cili për 38 vite me radhë ka punuar në sistemin e arsimit në Kosovë, tregon se për këtë muaj e ka marrë pensionin me rritje, por jo dhe pjesën e retroaktive, ashtu si që është premtuar nga qeveria Kosovës.
Jo, gjerë me tani nuk e kemi morën pjesën retroaktive që me gjosë sa unë e kuptove prej organeve cilat mirën pikrisht me këto qeshtje, i mura disa informacione se këto edhe nuk do paguhen. Pagesa retroaktivisht thuhet se bohet prej muajit prill. Për kunder asoj, na si pensionistë një vetën keq, pse s'pokut për na mashtrojnë kështu dhe pasaj po bohet një falloje.
Zyrtarë të Ministrisë Punës dhe Mirëqenie Sociale konfirmojnë se të gjithë pensionistët të cilët kanë sjellë dëshmitë e tyre për kualifikim gjatë muajit maj me pensionet me rritje kanë marrë dhe pjesën retroaktive për muajt e mbetur. Bahri Gjaferi, ushtrues detyre drejtorit të Departamentit të Pensionave në Ministrinë e Punës, për Radio në Evropa e Lirë thotë se një numër i vogël i pensionistëve kanë dorëzuar dokumentacionet e pakompletuara dhe tashme komisioni është duke verifikuar dhe konstatuar nivelin e tyre arsimor. Gjaferi thekson se pas e verifikimit edhe këta pensionist do të gëzojnë pjesën e përshkallëzuar të pensionit.
Ose në një gabim eventual, shim teknikë në vyshë pjesë dërmuse në shtëmë për 1905, që në si për 1905, i kanë marë një jetës kome të aktive. Gabimet që janë bo, selshimit ose komision që du të më këtë punë, do të evidentohen ato, do të eliminohen, për që pjesa e mbetë, themi bëqë, që kemi mbetë ndaj pensionit, do të bëhet në pagesin e pensionit të mujtë qeshoa.
Edhe në lidhjen e pensionistëve të Kosovës, pohojnë se pjesa përshkallëzuar për të gjithë pensionistët do të merret. Udhëheqësi i pensionistëve Shaban Kajtazi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mos pagesat mund të ndodhen për shkak të vonesave në kompletimin dhe dorëzimin e dokumentacioneve të nevojshme.
Të gjithë ata që i kanë pas dokumentacion në rregull i kanë marrë. Ata që si kanë pas dokumentacion në rregull se ka qenë konkursi 3 muaj deri me 31 mars, ata i marrin pej ditës dorëzimit dokumentacionit. Pra nuk ka faj ministrisë, po është i njerëzve që nuk kanë mujtë me mri.
Ndryshe në Kosovë janë të evidentuar 20.000 pensionistë kontributëdhënës, të cilët para vendimit për rritjen e pensioneve kanë marrë nga 120 euro në muaj. Kurse vlera pensionit e moshës është 80 euro në muaj, të cilët nuk janë përfshirë në rritjen e pensionave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I kthehemi edhe njëherë krejt në fund kampionatit evropian të futbollit, i cili ka nisur mbrëmë dhe që ka nxitur interesimin e madh të dashamirëve të futbollit edhe në Kosovë. Kosovarët kanë favoritët e tyre, por sidomos pjesëmarrja e Shqipërisë kanë gjallur mjaft entuziazëm. Të ndjekim në vijim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arnor Morina, trajneri i futbollit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se pritjet që kampionati evropian në Francë të jetë cilësor janë mjaft të arsyeshme për faktin se përfaqësuesit pjesëmarrëse gjatë kualifikimeve kanë treguar lojra mjaft të mira. Megjithatë, sipas tij ashtu sikur se edhe në kampionatet paraprake, rezultatet e mundshme dhe avancimi drejt finales parashikohen për kombëtarët favorite, të cilat sipas tij janë AIK e futbollit evropian.
Sot gjerman, francez, spanjoll, italian janë ekipi vjet gjithmonë me probleme, fillon e përfundon gjithmonë në gjysmëfinale, finale. Për shembull Belgjikë që ja ka një ekip shumë të mirë, i kemi anglisë të cilët mas një kohë gjatë e kanë bërë prapë një ekip të mirë, edhe në fazën e kualifikimeve kanë luajtur shumë sigurt dhe shumë mirë me një numër të madh lojtarëve tri që s'ka qenë karakteristik përpara atyre. Kemi portugezët që kanë individualista shumë të fortë, mirë po të cilët në kampionatin evropian faktikisht një kohë gjatë nuk kanë fituar gjatë, mirë po janë aty. Edhe mundet me të ndonjë ekip i cili do të bëjë ndonjë befasi.
Disa qytetarë të Prishtinës, dashamirë të futbollit, thonë se e presin me mjaft interesim fillimin e kampionatit, por ata e vënë theksin në ndeshjen e cila pritet të luhet të shtunën me 11 qershor ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës. Andi Karaxhiu thotë se dashamirët e futbollit në Kosovë deri në këtë kampionat kanë pasur favoritët e tyre për të cilët kanë bërë tifozllëk, por pjesëmarrja e Shqipërisë në kampionatin e sivjetme i kanë ndryshuar gjërat.
Favorit është për mua është Gjermania. Për këtë kënë kampionatin, për si e vion në Shqipnia me fitu, për Shqipnina bojnë atë të poveq, ma shti shqire kena me fitu, për Zvicrës, se kënë lëtar ma me klasë, jem atë fort, si shashire, për shemë të granit gjoka, atë e në Shqiptar, për e në këndër neve, në lojë.
Arsim Zapela i thotë se ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës në kuadër të kampionatit në Francë për të paraqet ndeshjen e shekullit për faktin se edhe në ekipin e Zvicrës ka mjaft shqiptarë.
Tjera zimë kanë zi krejt, spishom ato tjera, vesh përveç Shqipërisë spishom ato tjera. Ka me konë për mund nështë aluja shekullit që edhe vlazni tu ndeshjë nështë nërmjë veti, edhe të besoj se ka me konë ndeshja shumë e mirë, i shola nuk ka me posë i noti. Sa i përket shikuzve.
Por trajneri Morina vlerëson se Shqipëria tashmë e ka arritur atë që është pritur me dekada, pra pjesëmarrje në kampionat evropian të futbollit.
Është bërë një ekip shumë kompakte, e cila e ka dëshmuar veten gjatë kualifikimeve dhe mendoj që edhe në këtë kampionat evropian nuk është pa gjasa. Edhe pse shumë trajnerë thonë që puna e eksperiencës e shumë gjana e tjera mundet me lënë Shqipërinë pak më anash, disa kulumtime që po i bojnë kompanitë e njohës tregon që Shqipëria nuk është edhe pa gjasa. Unë mendoj që Shqipëria, nëse rezultatet e kundërshtare të tyre në ndeshjet e ndërsjellta shkon në favor tonë, atëherë kemi gjasa me kaluar turnin e parë.
Kampionati evropian i futbollit në Francë do të zgjasë një muaj dhe ndeshja finale, e cila do ta përcaktojë kampionin evropian për 4 vjetët e ardhshëm do të luhet me 10 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja Kumanove, e cila i dha fund luftës në Kosovë. Tregjet globale po shënojnë rënje të mëdha të shqetësuara nga dalja mundshme e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Kemi ardhur pra krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni uniradës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.